šogad mēs plānojam pasākumā iesaistīt vairāk kā 10 000 skolēnu. Šobrīd jau pieteikušies jau ir ap 6 000 skolēnu pasākumam. Aģentūra, protams, sniedz informāciju, bet ļoti lielu vērojumu, ka skolēni paši interesējās, skolēnu vecāki ir dzirdējuši, ka šis pasākums šogad pēc 5 gadu pārtraukuma ir atjaunots un zvana interesējās filiālēs, bet, protams, ir noteikti arī uzzinājuši no citiem informācijas avotiem.
Nu, bet, kā mēs zinām, interesi par darbu nav nekā vērta, ja paša darba nav, tāpēc iespēju došanā liela loma ir otrajai pusē. Cik tad liela ir uzņēmēja atsaucība?
Jā, šobrīd mēs varētu vēlēties, ka uzņēmumu atsaucība būtu lielāka. Šobrīd ir pieteikušies 270 darba devēji un piedāvā vasarā nedaudz vairāk kā 3 000 darba vietas, ņemot vērā, ka katrs skolēns strādā vienu mēnesi. Tā kā uz doto brīdi mums darbiņš ir tikai pusē no skolēniem, kuri ir pieteikušies, bet Nodarbinātības valsts aģentūra aktīvi strādā ar darba devējiem, uzrunā darba devējus un darba devēju joprojām arī turpina iesniegt pieteikumus. Tā kā mēs ļoti ceram, ka katram skolēnam varēsim nodrošināt šo darba vietiņu.
Uz kādiem darbiem tad lielākoties uzņēmēji izvēlas ņemt jauniešus vasarā uz darbu?
Jā, tie ir pārsvarā vienkāršie darbiņi lauku reģionos, tie ir palīgi strādnieki lauksaimniecībā, arī tirdzniecībā, gan reģionos, gan pilsētā, sevišķi Rīgā, Jūrmalā ir pieteikt vairākas darba vietas saldējuma tirgošanā. Ir arī ražošanā darba vietiņas, teritorijas uzkopšanas darbi, vienkāršie darbiņi.
Nu tad varbūt nobeigumā praktiskā informācija, kur jaunieši var pieteikties darbā?
Tad jau no 15. maija skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kur iegūst izglītības vispārējā speciālā vai profesionālā izglītības iestādē, ir aicināti pieteikties pasākumam, aizpildot elektronisko pieteikumu formu, kas ir pieejama Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā.